بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نفعل ونقول، أمين. وبعد، فرحت قردشمز أركان الصلاة ondan qabaq gəlir namazın keyfiyyəti səhv eləmirsə. Ünvanı oxu.
Peyğəmbər s.ə.v namazı necə qılardı?
Bəli, bu haqda inşallah hədisi oxusun. Fəliyətəfəddəl məşkurə məcurə. Bismillah.
Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu alə rəsulillah və alə əlihi və sahbihi əcməin. Peyğəmbər s.ə.v namazı necə qılardı? Bu bölüm Şeyx Albaninin Sifət-i Salat-i Ən-Nəbi adlı kitabından ixtisar edilmişdir.
Sifət-i Salat-i Ən-Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılmaq istədiyi də ayaq üstə sütrəyə yaxın dayanıb Kəbəyə tərəf yönələrdi. Sütrə namaz qılanın başqalarının onun qarşısından keçməməsi üçün önünə qoyduğu hər hansı maniyədir. Niyyəti qəlbində edərdi. Çünki o daim deyərdi ki, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail olacaqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahu Əkbar deyib namaza başlayardı. Təkbir ilə bərabər əllərini də qaldırardı. Sonra sağ əlini sol əlinin üstünə, sinəsinin üzərinə qoyardı. Sonra gözünü yerə dikərdi, sonra qiraətini bir neçə müxtəlif dua ilə başlayardı. Həmin dualarda Allaha həm səna edər, onu mədh edib, şəninə tərif deyərdi.
Fikir verin, qardaşlar. Deməli, iftitah duaları var. Təkbir-i ihramdan sonra olur. Onlar müxtəlifdir, müxtəlif rivayətlərdə gəlib. Seçim sizindir. Yaxşı olmaz ki, onun dördünü də gətirəsiniz, aydındır, bir namazda. Onlardan birini gətirirsiniz, sadəcə olaraq. Subhanək Allahümə bihamdik, və təbarək əsmük, və tealə cədduk, və lə ilə qayruk. Və bu, ən əfsəlidir. Niyə görə ən əfsəli budur? Bu, Quranda da belədir, sünnədə də belədir. O zikir ki, yalnız Allah subhanahu teala sifətlərindən danışır, isimlərindən danışır, yalnız Allahı təmcid və təzim edir, o mütləq ən əzəmətli ayət və ən əzəmətli hədis sayılır. Misal üçün, Hədid surəsində ən əfsəl ayət Huvəl-əvvəlu vəl-əxiru vəl-zahiru vəl-batinu və huvə bi kulli şeyin alim ayətidir hədis surəsində. Niyə görə? Çünki bu ayət ancaq Allah Taala zatından danışır, Subhanahu Taala'nın sifətlərindən aydındır. Həmçi Quran-ı Kerimdə ən əfsəl surə itlaq olaraq hansı surədir? Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid və lam yulad və lam yekun lehu kufuven ahad. Quranın üçdə birinə bərabərdir. Niyə görə? Çünki bu surə başdan ayağa ancaq Allah Subhanahu Taala zatından danışır, onu təmcid, onu təhmid və təsbih edir. Həmçinin Quran-ı Kerimdə Əl-Baqara surəsində ən əfsəl ayə Ayət-ül Kürsüdür. Niyə görə? Yenə də həmin məqsədlə. Çünki Ayət-ül Kürsü yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala zatı haqqında danışır. Onun keyfiyyətləri, sifətləri haqqında aydın danışır, isimlər haqqında danışır. Və həmçinin sünnədə də belədir. Dualar var, fikir verin. Duaların hamısı, burada gələn dualar hamısı sünnədə gəlib. Hamısı sünnədə gəlib. Bunlar arasında ən əfsəli hansı ola bilər? Məhz o dua ki, yalnız Allah Subhanahu Taala'nı təmcid və təsbih edir və onun zatına sənalar söyləyir. Subhanak Allahumma bihamdik və təbarak ismuk və tealə cədduk və la ilahə qayruk. Çünki başqa dualar da necədir? İnni vəccəhtu vəcihi lilləzi fətərə səməvəti vəl ərdə hənifən və mə ənə minəl müşrikin. Həmçinin Allahümə bə'id beyni və beyni xətayə kəmə bə'id beyni məşriq və məğrib və nəqqini minəl xətayə və buna oxşar dualar var. Bunlar hamısı istiftah dualarıdır. Yəni, təkbir-i ihram Allahu Akbar kəlməsindən sonra gətirilən dualardır. Onlardan birini seçirsən. Yaxşı, insan bunların hamısını tətbiq eləmək istəyir, bu fəziləti, sünnəti əməl eləmək istəyir. Deyir ki, bir namazda bunu oxu, digər namazda obrusunu, digər namazda da digərini oxu. Aydındır. Üçün də, dördün də bir yerə qatma, bir namazda oxumaq sünnətə müxalifdir. Buyur.
Sonra, Əuzu billahi minəşşeytanirracim deyib, Allahın mərhəmətindən məhrum olmuş şeytanın şərindən Allaha sığınardı. Sonra qeyri-aşkar şəkildə Bismillahirrahmanirrahim deyərdi. Əl-Fatihə surəsini ayə-ayə oxuyardı.
Elhamdülillahi Rabbil aləmin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ve bu terk olmuş sünnettir. Fatiha suresinde her ayetten arasında yani fasile vermek. Ve neticesi de hakikaten subhanallah yani görürsen ki ayetleri mes bu şekilde güzel tedebbür elemek olur. Çünkü hem dinleyen hem de okuyan tedebbür eder. Adeten fikir verin namazda dinleyen daha çok tedebbür edinle ki namazı kıldıran. Çünkü dinleyen dinleyir. Yaxşı, necə eləyək ki, bu qıldıran da xuşunu əldə etsin, həmin bu sünnəti tətbiqləməklə. Aydındır. Yəni, Fatihə surəsi, məhz Fatihə surəsinin ayətlərini aramla ortasında fasilə verməklə. Buyur.
Fatihəni bitirdikdən sonra aşkar və uzun səslə əmin deyərdi.
Ya deyərdi, əmin, ya da olar demək, əmin, ya da ki, əmin, ya da ki, İmam deyə bilər, əmin. Bunlar hamısı caizdir. Bunların birini seçir və deyir. Cəmaat yaxşı olardı ki, əmini uzatsın. Niyə görə? Hətta imamın əmininə müvafiq olsun. Əgər imam qısa desə, nə qədər uzatsa, aydında müvafiq olacaq. Aydında. Çünki olur isə imam belə deyəcək, əmin. Necə şeyh Hüzeyfi deyir, hə, Mədinədə çox qısa deyir. Onda uzadırsan ki, hətta çatasan. Çünki İmam ilə məmumun əmini ilə, mələklərin əmini üstünə düşəndə, hə, üstünə düşəndə dua müstəcəb olur. Aydındır.
Fatihədən sonra başqa surə oxuyardı. Bəzən uzun, bəzən də qısa surələrdən oxuyardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sübh namazında məğrib və işa namazlarının ilk iki rükətlərində qiraətini səslə edərdi. Zöhr və əsr namazlarını, məğrib namazının üçüncü, işa namazının isə son iki rükətini səssiz oxuyardı. İstisqa, kusuf, cümə və iki bayram namazlarında da səslə oxuyardı.
Bu namazlar haqqında bütün təfsilatla dərslərdə gələcək onların sifətləri və necə qılınması haqqında.
Namazın son iki rükətini ilk iki rükətindən onun yarısı qədər qısa edərdi. Təxminən 15 ayə miqdarında oxuyar, bəzən yalnız Fatihəni oxuyardı. Qirayətini bitirdikdən sonra bir müddət susar, sonra əllərini qaldırıb təkbir edərək rüküyə gedərdi.
Bu da tərk olmuş sünnətdir. Misal üçün, bax, misal gətirəm diqqətlə, hətta biləsiniz ki, orada məsafə hard olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdinas sıratal mustakim Sıratal lezîne en'amte aleyhim Gayril meğdubi aleyhim Veleddallin Amin Və fikir verin, əmin de birləşdirməyin vələddalinə. Çünki əmin vələddalindən deyil. Yəni ayətdən deyil, surədən deyil. Vələddalin və nöqtə bir müddət, yəni basit bir müddət. Aydın bir göz qırpımı qədər müddət bıraxın. Sonra əmin. Çünki vələddalin, əmin bu surədən deyil. Əmin. Əmin deyəndən sonra yenə Allaha pənah aparırsan, rəcim olmuş şeytanın şərindən. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahus-samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Mesafeni gördünüz. Surenin sonunda mesafe. Bunun hikmetleri var. Çünkü başka sure okuyarsan, ayeti sef okuyarsan, sana kömek etme isteyen hafiz, onu düzeltme isteyen de sen artık rüküde olacaksın. Halbuki mesafe veren de o diyecek ki sen hansı ayette hatırlamıştın ve sen rüküye gitmemiştin. Bak hemen ayeti düzeltebilirsin ve bu senin için hayırdır. Buyur.
Ruku zamanı ovuclarını dizlərinə qoyardı. Əl barmaqlarını aralı tutar, onları diz qapaqlarına elə bərkidərdi ki, sanki dizlərindən yapışmışdı. Ruku zamanı dirsəklərini böyürlərindən aralı tutar, belini düz saxlayardı. Əgər belinə su töksəydilər, dağılmazdı.
Bax, fikir verin, bəziləri rukuda, yəni ifrata varır. O qədər əylirlər ki, yəni su töksən, boynunun içində tökülər. Tərsinə, əksinə, çox əylirlər. Əksinə, biraz əylməklə bel düpələndüz olur. Fikir verin.
O rükuda rahatlaşdıqdan sonra üç dəfə Sübhana Rabbiyal Azim deyərdi. Ruku zamanı digər zikir və duaları da oxuyardı. Bəzən birini, bəzən də başqasını oxuyardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ruku və səcdədə Quran oxumağı qadağan edərdi. Sonra Səmiəllahu limən həmidəh deyərək qamətini rukudan qaldırardı. Bu zaman əllərini də qaldırardı. Qamətini tam düzəltdikdən sonra Rabbənə və ləkəl həmd deyərdi. Bəzən bu duaya əlavə də edərdi. Sonra təkbir edib səcdəyə gedər, o səcdəyə gedərkən əllərini dizlərindən öncə yerə qoyardı.
Rabbənə və ləkəl həmd, həmdən kəthirən, tayyibən, mübarəkən fih, kəmə yuhib Rabbunə və yərdə, əhlüs-sənai vəl-məcd, mil-əs-səməvati və mil-əl-ərdi və mil-əmə şi'tə min şeyin bə'du, əhlüs-sənai vəl-məcd, haqqun mə qaləhu abd və kullu ləkə abd. Və buna oxşar sünnədə varid olmuş dualar var və hərdən bəzini ziyadə verədi. Bunun da tarixçəsi var, sünnəyə baxsaz. Bəziləri iqrar yolu ilə sünnət olmuşdur. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan çıxanda dedi ki, sizdən biriniz namazda nəsə deyir. Və hamı susdu, sanki heç nə, heç kəs heç nə demək istəmədi. Sonra bir nəfər sahabə dedi ki, ya Rasulullah, rukudan qalxanda Semi Allahu limən həmidəhdən sonra Rabbənə və ləkəl həmddən sonra deyərdim ki, həmdən kəfirən, tayyibən, mübarəkən fih, kəmə yuhibbu Rabbuna və yırda. Və Allah Rasulü s.a.v. bu duaya görə nə qədər mələyin nazil olması və bu sahabı yazmaq üçün dartışması haqqında xəbər verir. Ondan sonra bu dua iqrar yolu ilə sünnətləşir. Halbuki bunu duanı icad edən sahabə idi. Səna və təmcidi aydındır. Artıq indi sünnət sayılır. Nəyə görə? Çünki Allah Rasulü s.a.v. bunu iqrar elədi. Təsbit elədi, təsdiq elədi. Və artıq namazda bu cürə dualar demək olar. Buyur.
O səcdəyə gedərkən əllərini dizlərindən öncə yerə qoyardı. Əl barmaqlarını açılmış, bir-birinə sıx şəkildə qibləyə tərəf yönəldər və ovuclarını yerə qoyaraq onun vasitəsilə oturub durardı. Səcdə zamanı əllərini, çiyinləri, bəzən də qulaqları səviyyəsində tutardı. Alnını və burnunu tam şəkildə yerə qoyar və belə deyərdi. Mənə 7 əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuşdur.
Umirtu ən əscudə alə səbəti əzumin hədisi məşhurdur. Bu səbəblə bəzi bidat əhlinə deyir ki, 7 dənə möhür götür. Çünki 7 dənə əza üzərində səcdə edilmək əmr olunmuşdur, madəm ki, torpağı seçmirsən. Ya da ki, torpağın üzərində bir töy qıl. Ya da ki, bu iki bidatın ikisini də tərk elə. Hə? 7 daş, 7-ni də at. Təki də at. Ya torpaq cinsli şeyin üzərində qıl, 7 əzanı 7 də çöksün həmin o şeyin üzərinə. Ya da ki, məscidlər nə ilə döşənibsə onun da üzərində qıl. Bunlar hamısı caizdir. Və gələcəkdə dəlillər gələcək ki, Allah Rasulü salsa, tək torpaqda qılmayıb, başqa şeylərin üzərində də qılıb. Bu haqda hədislər var. Buyur.
Həmin əzalar alın, sonra burnuna da işarə etdi. İki əl, iki diz və iki ayağın
başına. Fikir verin, möhürlə namaz qıldığı zaman səcdəyə yalnız alın olur və burun qalır, yəni qıraqda. Aydındır. Halbuki burunla alın mütləq səcdə olmalı idi. Və beləcə 7 əzanın 7-si də hamısı eyni yerə səcdə edilməli idi.
Həmin əzalar alın, sonra burnuna da işarə etdi. 2 əl, 2 diz və 2 ayağın baş tərəfi. Həmçinin dəyərdi. Burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdədə tam rahatlanar və üç dəfə Sübhənə Rabbiyəl Ələ deyərdi.
Bir dəfə demək farzdır, vacibdir, üç dəfə demək sünnətdir. Buyur.
Bu zaman digər zikir və duaları da oxuyardı. Bəzən birini, bəzən də başqasını oxuyardı.
Sübhən Rabbiyəl Ələ, Sübhən Rabbiyəl Ələ, Sübhən Rabbiyəl Ələ, Sübhənək Allahım bihamdik. Və cəhənnəmdən sığınmaq, cənnəti istəmək kimi dualar da caizdir namazda, səcdədə.
Səcdə zamanı çoxlu dua etməyi əmr edərdi.
Bəli.
Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi
və səlləm... Fəqfiru minəs sucud hədisdə gəlib ki, fəqfiru minəs sucud səcdələr çoxaldın, yəni çoxlu namaz qılın. Yəni, qulun Rəbbinə ən yaxın olan yeri səcdə halıdır. Yəni, səcdə də burada bəzilər düzgün başa düşmür. Dua üçün səcdəyə qapanır, xüsusi. Bu bidatdır. Dua eləmək istəyirsənsə, və dua üçün vəsilə gətirsənsə, caiz olan vəsilədə səcdəni çoxaltmaq, burada səcdə yəni namazları artırmaqdır. Yəni nafilə namazları qıl ki, səcdələrin sayı çoxalsın. Çünki səcdələrin hər biri vəsilədir duanın qəbul olması üçün. Bunu, yəni, bəziləri elə neyir? Dua eləmək istəyəndə mücərrəd olaraq səcdəyə qapanır. Heç bir namazsız. Bu düzgün deyil. Bunun əsli yoxdur.
Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təkbir edib başını səcdədən qaldırar, sol ayağını yerə yatırıb onun üzərində rahat oturardı. Sağ ayağını isə dik tutar, ayaq barmaqlarını qibləyə tərəf istiqamətləndirərdi. Bu zaman Allahummə qfirli varhamni vəcburni varfa'ni vəhdini vəafini varzuqni deyərdi. Sonra təkbir edib,
yəni bu duanı bilməyənlər üçün hələlik, Rabbena qfirli, əv Rabbi qfirli, Rabbi qfirli, Rabbi qfirli üç dəfə deməyi əvəz edir. Ancaq bu duanı əzbərləmək özü bir fəzilətdir.
Sonra təkbir edib, birinci səcdəni etdiyi kimi ikinci səcdəni edərdi. Sonra təkbir edib, sol ayağı üzərində rahat oturar, bütün oynaqları öz yerini tapana qədər gözləyərdi.
Buna da ət-tamaninətu deyirlər, ət-tamaninətu, bütün oynaqlar öz yerini tapmaq. Bu da bizə görə rukundur.
Sonra yerə dayaqlanıb ikinci rükətə qalxardı. İkinci rükəti birinci kimi qılardı. Yalnız ikinci rükəti birincidən qısa edərdi. İkinci rükəti bitirdikdən sonra təşəhhüd etmək üçün oturardı. Namaz iki rükətli olduqda iki səcdə arası oturduğu kimi oturardı. Bu oturuş iftiraş adlanır.
Amen.
Üç rükətli və dörd rükətli namazların birinci təşəhhüdündə də belə oturardı. Təşəhhüddə oturarkən sağ ovcunu sağ dizinə, sol ovcunu isə sol dizinə qoyardı. Sol əlini düz, sağ əlini isə yumardı. Yalnız sağ əlinin şəhadət barmağını qibləyə tərəf işarə edər və gözünü ona dikərdi. O barmağını tərpədər və dua edərdi. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bu, yəni şəhadət barmağı şeytan üçün dəmirdən də pisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər iki rükətdən sonra təhiyyət duasını oxuyar, həm birinci, həm də digər təşəhhüd zamanı özünə salavat deyərdi.
Təhiyyətin keyfiyyətləri haqqında gələcək inşallah, hansı səhihdir, hansı daha əfsəldir və gələcək.
O, ümmətinə belə etməyə əmr edərdi. Həmçinin Peyğəmbər namazında müxtəlif dualar ilə dua edərdi. Sonra, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyərək...
Ki verin, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahdan qabaq Fərhad qardaşımız bu ibarəti oxuyur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonra başqa dualar edərdi. Yəni, Allahümme inni a'udhu bika min azab cehennem ve min azab al-qabr ve min fitneti mahya vel mamat ve min fitneti mesihid deccal. Sonra Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lanakunanna minel hasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati ve min zurriyyati Rabbena ve taqabbal du'a. Rabbena atina fid dunya hasenah ve fil ahireti hasenah ve qina azaban nar. Rabbena ighfir li ve li validayya ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbena la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. La ilaha إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين və nə qədər istəyirsən dua elə bilərsən, madəm ki, aydındır, Allah xüsus tək qılanda. Çünki imam elədir ki, imam çox uzada da bilməz, həddindən artıq istədiyi qədər. Halbuki caizdir bu duaları, imam da elə bilər. Bunu da ispat edən dəlillər gələcək. Gələcək dərslərimizdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdakı dualardan sonra, salamdan qabaq, sonra nəyi istəyə bilərsiniz haqqında hədislər var. Və burada seçilir kitab və sünnədə olan dualar daha əfsəldir. Sonra Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkədir deyir. Hə.
Sonda Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyərək sağ və sol tərəfinə salam verərdi. Bəzən sağ tərəfə salam verərkən və bərəkətuh sözlərini də əlavə edərdi. Yəni. Namazın rükunları. Namazın fərz və vacib əməlləri vardır ki, namaz onlardan ibarətdir. Əgər onun fərz əməllərindən biri edilməzsə, şəriət qaydalarına görə həmin namaz düzgün olmaz. Bu rükunlar aşağıdakılardır. 1. Təkbiratul ihram.
Yəni, Allahu Əkbar namaza girmək.
Tərcüməçi qeyd edir ki, bu təkbir namaz qılanın dediyi birinci Allahu Əkbar sözüdür. Bunun dediyidən sonra namaz qılanın artıq hərəkət etməsi haram olduğu üçün bu təkbir təkbiratul ihram.
Yəni haramlaşdırır. Nəyi? Yeməyi, içməyi, danışmağı namazda.
Yəni haram edən təkbir adlanmışdır. Əli ibn Əbu Talib Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Namazın başlanğıcı təmizliyidir. Namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir. Artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir.
Yəni namazın sonundakı olan salam.
Həsənun səhih, səhih sünən İbn Məcə, Tirmizi, Əbu Davud İbn Məcə. Əbu Hureyra Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə belə dediyini rəvayət edir.
Bu hədis də məşhurdur, Musili Salah hədisi, keçən dəfə götürdük.
Namaza başlayanda Allahu Əkbar de. Buxari, Müslim. İkinci rükun. Gücü çatan kimsənin fərz namazı ayaq üstə qılması.
Fikir verin qeydə, gücü çatan kimsənin. Bu şərtdir, mütləq gücü çatmalıdır. Gücü çatmırsa, bu məsələ təfsilatına gələcək. Burada hallar var. Hallardan biri odur ki, əgər gücü çatmırsa, bu zaman oturaraqdan qılır və namazın yarı savuna nail olur. Və bunun üçün caizdir, çünki bunun gücü çatmır ayaqda durmağa, xəstədir və s. aydındır. Bunun da dəlilləri təfsilatı ilə gələcək. Ya da ki, gücü çatır ayaqda qırmağa, ancaq böyük bir məşəkkət və ağrı ilə. Bu insana da səhih odur ki, caizdir oturaraqdan qılmaq. Aydındır.
Uca Allah Əl-Bəqərə surəsi 238-ci ayədə buyurur. Allaha itayət üçün ayağa qalxın.
Və qumu lillahi qanitin.
Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı ayaq üstə qılardı. O bunu İmran ibn Hüseyn adlı səhabəyə də əmr edərək demişdir. Namazı ayaq üstə qıl. Əgər bacarmasan, otur qıl. Əgər bunu da bacarmasan, onda uzan qıl. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmiyyəs-Səğir, Buxari, Əbu Davud, Tirmizi. Üçüncü rükun. Hər rükətdə Fatihə surəsini oxumaq. Ubadə ibn Əs-Samit Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir.
Və səhih budur ki, Fatihə surəsi rükundur. Çünki məzhəb imamlar arasında İmam Əbi Hənifə əsla rükun görmür Fatihə surəsini. Aydındır. Səhih odur ki, cümhurun görüşü Fatihə surəsi rükundur. Cümhura gələndə isə məzhəb alimlər arasında Əbi Hənifəyə dəstək verən alimlər də var məzhəb alimlər arasında. Onlar da Fatihəni rükundan bir dərəcə aşağı görür. Yəni vacib görür, rükunda görmürlər. Səhih odur ki, rükundur. Bunu ispat edən dəlillər gələcək.
Ubadə ibn Əs-Samit Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyin rəvayət edir. Fatihə surəsinin oxumayanın namazı da yoxdur. Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai, Əbu Davud. Yalnız onun rəvayətində daha artıq surələr sözləri qeyd olunmuşdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı düzgün qılmayan kişiyə Fatihəni oxumağı əmr etmiş, sonra isə belə demişdir. Sonra bunu bütün namazında et. Buxari, Müslim. Dördüncü və beşinci ərkanlar. Ruku etmək və rukuda rahat olmaq. Belə ki, Uca Allah buyurur. Ey iman gətirənlər, namaz qıldıqda ruku edin, səcdəyə qapanın.
Yə eyyuhəl-ləzīn əmənu rükə'u və səcudu və əbudu rabbəkum.
Əl-Həcc surəsi 77-ci ayə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə demişdir. Sonra ruku et və rukuda tam rahat ol.
Yəni, rukuya girdin halda, hətta fərzi ancaq yerinə yetirmək qərarına gəlsən, yəni bir dəfə Subhan Rabbiyəl Azim deməyə belə qərara gəlsən, mütləq ruku halında qalmalısan və bütün əzalar, oynaqlar yerinə düşənə kimi tam rahat sonra qalxmalısan. Hətta bir dəfə deməli olsan belə. Çünki bəzilər neyir? Niyyətində tutur ki, bir dəfə Subhan Rabbiyəl Azim deyəcəm, vacibanı ancaq yerinə yetirmək istəyir. Rukuya emməyin, rukuya qalxmağı eyni olur. Sanki deyir, Allahu Akbar, Semiyallahu limən hamidə. Dedik ki, sənin rukun yoxdur və rukunun yoxdur və namazın yoxdur. Aydındır.
Yuxarıdakı hədis Buxari və Müslimdə keçmişdir. 6-cı və 7-ci rukunlar. Rukudan qalxdıqdan sonra qamətini düzəltmək və rahat olmaq. Əbu Məsud Əl-Ənsari Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyi rəvayət edir. Namaz zamanı ruku və səcdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyil. Hədis səhihdir, səhih sünən İbn Məcə, Nəsai, Tirmizi, Əbu Davud İbn Məcə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə belə demişdir. Sonra rukudan qalx və qamətini düzəlt. Buxari və Müslim. 8 və 9-cu rukunlar. Səcdə etmək və səcdədə rahat olmaq. Uca Allah buyurur. Ey iman gətirənlər, ruku edin, səcdəyə qapanın. Əl-Həcc 77. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə belə demişdir. Sonra səcdə et və səcdədə rahat ol. Sonra qalx, otur və oturanda rahat ol. Sonra yenidən səcdə et və səcdədə rahat ol.
Bu rüknün adına ət-tamaninətu deyirlər. Ət-tamaninə. Rahat ol, oynaqların yerinə düşsün, əzaların dincəlsin, rahatlaş. Bunun hamısının isminə, bu rükuna, 9-cu rükuna və yaxud da ki, daima təkrarlanan rükuna ət-tamaninətu deyilir. Burada da ixtilaf var məzhəb alimlər arasında. Səhih odur ki, ət-tamaninə rükundur. Çünki musili salati hədisi, namazını səhv qılan kişinin hədisi bu məsələdə məsləhətdir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ona düzgün qəbul olan namazın qılmasını öyrətdi və əks halda namazın batil olmasını göstərdi. Dedi ki, get və təzdən qıl, sən əsla qılmamısan kimi. Aydındır?
Və bu hədis də necə qeyd etdi? Buxari və Müslimdədir. Səcdə edilən əzalar. İbn Abbas radiyallahu anhümə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyi rəvayət edir. Mənə 7 əza üzərində səcdə etmək əmr olunmuşdur. Həmin əzalar alın, sonra burnuna da işarə etdi, 2 əl, 2 diz və 2 ayağın baş tərəfidir. Buxari, Müslim, Nəsai. Həmçinin İbn Abbas Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyi rəvayət edir. Burnunu alnı kimi yerə qoymayanın namazı düzgün olmaz. Daraqutni bu rəvayəti Albani Sifatus Salah kitabında rəvayət etmişdir.
Yaxşı, burada məsələ gəlir. Adam eynəklidir, yəni aşkisi var. Eynəklə qılmaq istəyir. Çünki eynəksiz öyrəşməyib heç nəyə. Allah xüsus imamdır, hafizdir, təravih qıldırır, xatm eləyir. Eynəksiz zəif görür deyə namazda, qiyam halında tərkiz eləyə bilmir, fikrini toplaya bilmir və əzbərini də gətirə bilmir. Məcbur olur, eynəkli qılsın. Deyir ki, baxır onun eynəyinə. Əgər eynəyi onun çox qalındırsa və burnun yerə dəyməsinə mani olursa, bu cür halda hər dəfə səcdəyə gedəndə eynəyini çıxardacaq, qiyama qalxanda eynəyini geyinəcək, madəm ki, eynəsiz namaz qıla bilmir. Aydındır. Əgər yox, aşkisi çox nazik, çox incədirsə, sim kimidirsə, səcdəyə gedəndə alında, burunda yerə dəyir və eynəyinin dəmir sin hissəsi burunla çuxuruna girirsə və tamamilə yerdə təmasda olur burun alını, bu halda eynəklə qılmaq, əlhamdülillah, heç bir qəti problemi yoxdur və onu çıxartmağa da əsla lüzum yoxdur. Vallahu ələm. Buyur.
10-cu və 11-ci rükunlar. İki səcdə arasında oturmaq və bu zaman rahat olmaq. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, namaz zamanı ruku və səcdə edəndə qamətini düzəltməyən kimsənin namazı düzgün deyildir. Hədis səhihdir, Səhih Sünən İbn Məcə, Nəsai, Tirmizi, Əbu Davud İbn Məcə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını düzgün qılmayan kişiyə bunu etməyə əmr etmişdir. Səcdə barəsində danışarkən bu haqda söz edilmişdir. Tərcüməçi qeyd edir ki, 8-ci və 9-cu bəndlərə bax.
Bəli, eyni sözlər, bəli. Ət-tamaninə.
12-ci rukun. Axırıncı təşəhhüd. İbn Məsud deyir, təşəhhüd vacib edilməmişdən öncə biz belə deyərdik. Allaha salam olsun. Cəbrailə və Mikailə salam olsun.
Yəni, deyərdilər ki, Əs-səlamu aləllah, əs-səlamu alə Cibrilə və Mikailə. Fəqəd Rasulullah salsam, lə təqulu həkədə, və ləkin qulu ət-təxiyyətu lilləh.
Peyğəmbər dedi, belə deməyin, deyin ki, ət-təxiyyətu lilləh.
Bəli.
Hədis səhihdir, Əl-İrva, Nəsai, Daraqutni, Beyhəqi. Faydalı məlumat. Təşəhüdün ən düzgün forması İbn Məsudun rəvayət etdiyidir. O deyir ki, Peyğəmbər məni qarşısında oturdub, təşəhhüdü Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi öyrətmişdir. Ət-təhiyyətu lillahi vəssalavatu vəttayyibət. Əs-səlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərakətuh. Əs-səlamu aleynə və alə ibadillahi s-salihin. Əşhədu ən la iləhə illəllah və əşhədu ənnə Muhammedən abduhu və rəsuluh.
Fikir veririz burada. Vahdəhu la şərikə ləh mətni yoxdur. Bu, İmam Buxarının Müslümin rivayətidir, səhihdir. Və bu, Abdullah ibn Məsudə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin öyrətdiyi rivayətdir. Sonra gəlir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edəndən sonra təhiyyətdəki olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xitab, qeyb xitabına çevrilir, haqqında gələcək, buyur.
Duanın tərcüməsi isə belədir. Ən gözəl salamlar, namazlar və yaxşı işlər Allaha məxsusdur. Ey Allahın peyğəmbəri, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Bizə və Allahın əməli salih bəndələrinə Allahın salamı olsun. Mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Muhammed Allahın qulu və elçisidir. Digər faydalı məlumat. Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani Fəthul Bari əsərində təşəhhüddə deyilən Əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkətuh. Yəni, ey Allahın peyğəmbəri, sənə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun sözləri haqqında demişdir.
Bura birbaşa xitabdır. İbn Masudun rivayətindəki təşəhhüd birbaşa xitabdır, sanki diri insana xitab kimi. Yəni, ey Allahın Rasulü, sənin üzərinə birbaşa. Aydındır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem vəfat edəndən sonra burada bir dəyişiklik baş verir. Buyur.
İbn Məsudun təşəhhüd haqqında olan hədisinin bəzi sənədlərində Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sağlığı zamanı bu cümlənin birbaşa ona xitab formasında deyilməsi qeyd olunur. Amma onun vəfatından sonra isə bu cümlə birbaşa ona xitabən deyil, qeyri-müəyyən şəxs əvəzliyi ilə deyilmişdir.
Əs-səlamu aləl-nəbiyyi və rəhmətullahi və bərəkətuh. Çünki birinci, əs-səlamu aləykə əyyuhəl-nəbiyyi və rəhmətullahi və bərəkətuh. İndi isə əs-səlamu aləl-nəbiyyi və rəhmətullahi və bərəkətuh oldu.
Səhih Əl-Buxari əsərinin Əl-İstizən fəslində Əbu Muammar
Əl-İstizən, hə.
Əl-İstizən fəslində Əbu Muammarın sənədi ilə İbn Məsuddan təşəhhüd hədisi rəvayət olunur. Sonra İbn Məsud deyir: "Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ olanda biz belə deyərdik. Amma o vəfat etdikdən sonra biz əs-səlamu salam olsun deyirdik. Yəni peyğəmbərə salam olsun deyirdik."
Burada da gəlir orijinalda vəcizdə Qulna əs-səlamu, yəni ələl-nəbiyyi. Yəni, deyərdik əs-səlamu ələl-nəbiyyi deyərdik namazda. Bu, sahabələrin iştihadıdır. Sahabələr Allah Resulü sallallahu aleyhi ve səlləm dünyasını dəyişəndən sonra birbaşa diriyə olan xitabı, qeybə olan xitaba döndərdilər. Yəni, bədəl əs-səlamu aleykə əyyuhəl-nəbiyyi, əs-səlamu ələl-nəbiyyi və rəhmətullahi və bərəkətü kimi dəyişdilər. Sonra?
Bu rəvayəti həmçinin Əbu Əvvanə Səhih əsərində də rəvayət etmişdir. Eləcə də Əs-Sərrac, Əl-Cəvzəfi, Əbu Nüeym Əl-Əsbəhani və Beyhəqi eyni hədisi müxtəlif sənədlərlə Buxarinin şeyxi Əbu Nüeymlə rəvayət etmişlər. Onların rəvayətində deyilir: Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra biz Əs-Səlamu aləl-Nəbi deyirdik. Belə ki, onların rəvayətində əvvəlki rəvayətdə deyilən yəni sözü qeyd edilməmişdir. Həmçinin Əbu Bakr ibn Əbu Şeybə də eyni hədisi Əbu Nüeymlə rəvayət etmişdir.
Və ulamada ixtilaf indiyə kimi mövcuddur. Bəzi ulama deyir ki, bu sahabələrin iştihadıdır və ən gözəl təşəhhüd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Mas'uda öyrətdiyi təşəhhüddür. Aydındır, ən əfsəldi odur. Xitabın diliyə olan kimi olan mətni. Niyə görə? Çünki o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin öyrətdiyi mətndir. O təəbbüdidir. Təvqifidir, iştihad orada əsla yer götürmür deyənlər də var və doğrusu çox güclü bir görüşdür bilmək istəyirsinizsə, aydındır. Çünki ət-təhiyyatü lillah duası namazda ibadətdir, təvqifidir, təəbbüdiyyədir, aydındır. Yəni, o, hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndən sonra o olduğu kimi də qala bilər. Onların da dəlillərindən də biri, dediyimiz kimi, təvqifi, təəbbüdiyyə məsələsi, İkinci dəlillərindən də biri, əqli dəlillərindən biri, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gedən insan ona qəbrində salam verəndə bu cürə salam verə bilər. Əs-səlamu aleykə əyyuhəl-nəbi və rəhmətullahi və bərəkətuh. Niyə görə? Çünki səhih hədislər var ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə salam deyildikdə səyyah mələklər ona salamı çatdırırlar. Hətta Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem salamı qaytarır deyə hədislər var, səhihdir. Bu cəhətdən onlar dəlil gətirdilər ki, bu təəbbüdiyyə, təvqifiyyə və mətnin dəyişilməsi, dəyişilməməsi daha gözəldir. İbn Məsudun mətni daha əfsəldir sahabələrin öz ictihadından. Hətta belə deyənlər var və görüşlər kifayət qədər güclüdür bilmək istəyirsinizsə. Və deyirlər ki, nədir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə salat və salam deyildiyi zaman salat və salamı mələklər vasitəsilə çatdırılır və mələklər vasitəsilə də insana qaytarılır. Davam elə, Fərhad, buyur.
Subuki Şərh Əl-Mənhəc kitabında bu rəvayəti Əbu Əvanənin sənədi ilə nəql etdiyidən sonra deyir: Əgər bu rəvayət səhabələrdən öz təsdiqini tapmışdırsa, demək Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm sonra salamı ona xitab etmək vacib deyil. Ona görə də belə deyilməlidir: Əs-səlamu aləl-nəbiy. İbn Həcər bu sözdən sonra deyir: "Heç şübhə yoxdur ki, bu rəvayət səhihdir. Mən bu rəvayəti təsdiq edən başqa bir güclü sənəd tapmışam."
Yəni söhbət gedir bu rivayət səhabələrə. Aydındır? Yəni səhabələrin əməli, feili olan ictihadı. Bu rivayətlər səhihdir.
Abdurrazzaq deyir ki, İbn Cüreyc mənə, ona da ata deyib ki, həqiqətən də səhabələr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sağlığında belə deyərdilər: "Əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü." Yəni, ey Allahın Peyğəmbəri, sənə Allahın salamı olsun.
Beləliklə, bizdə iki dənə təşəhüd olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bizzat özünün İbn-i Masuda öyrətdiyi təşəhüd: "Ət-təhiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibətü əssəlamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkətü əssəlamu aleynə və alə ibadillahi s-salihin əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənə Muhammed Rasulullah." Və bir də sahabələrin iştihad elədiyi aydındır. Ət-təhiyyət: "Ət-təhiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibətü əssəlamu aleynə nəbiyyü." Aydındır. "Və rəhmətullahi və bərəkətü ilə axir." Axıra kimi və belə davam edir. Buna görə ulema deyir ki, hansı daha düzgündür? Sonra da ixtilaf elə bilər ki, hansı daha əfsəldir. Bəziləri deyir ki, əfsəl Peyğəmbər s.ə.v-in özünü öyrətdiyidir. Təvqifiyyə və təəbbüdiyyə və sünnət də odur, əfsəl də odur. Və o bütün zamanlara, məkanlara yarır. Çünki o vəhidir. O özü vəhidir. Ət-təhiyyət duası. Qurandan öyrədilən bir surə kimi əzbərlədilməsində də bir məqsəd var idi. Namazda məhz o tələb olunur. Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi kimi. Aydındır. Və həmin o, bu tayfanın, ulemanın görüşləri, nəqli dəlillər kifayət qədər güclüdür. Sahabələrin ictihadına gələndə isə ikinci görüşdə olan ulema da deyir ki, söhbət gedir nədir? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndən sonra birbaşa xitab edilməməsi və bu Səddi Zəriyə qapısının bağlanması və ona qeyb xitab eləməsi daha düzgündür. Sonra birinci dəstədə olanlar rədd elədilər ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan bir şeydir. Çünki Allah onun üçün səyyah mələklər təyin eləyib, onun salamını ümmətə, ümmətin də salamını ona çatdırırlar. Eləliklə "Əssəlamu aleykə əyyuhən nəbi" hökmündən düşmür. Aydındır. Və Peyğəmbər s.ə.v. qəbirdə bərzax həyatı ilə diridir və o eyni zamanda ölüb. Aydındır. O ölüb, aramızda yoxdur və eyni zamanda o bərzaxda, qəbirdə bərzax həyatı ilə diridir. Necə faqda Əhlüsünnə və Cəmaə əqidə kitablarında qeyd edilib. Buyur.
Peyğəmbər s.ə.v. vəfat etdikdən sonra isə belə deyirdilər: "Əssəlamu aleyn nəbi." Yəni Peyğəmbərə salam olsun. Bu sənəd səhihdir.
Alə kulli hal caizdir. Seçim də sizindir. İstəyirsinizsə İbn Masudun ət-təhiyyət duasını, istəyirsiniz də sahabələrin seçdiyi ət-təhiyyət duasını deyə bilərsiniz. Hər ikisi inşallah mötəbərdir. Madəm ki, bu ümmət arasında qəbul olunmuşdur və sahabələr buna əməl etmişlər.
Albani Sıfatus Salah adlı kitabında 126-cı səhifədə deyir: "Bu məlumat mütləq Peyğəmbər tərəfindən deyilmişdir. Bunu təsdiq edən məqam budur ki, Ayşə də onlara namazda deyilən təşəhhüdü öyrədərkən belə deyərdi: Əssəlamu aləl nəbiy." Bunu Əs-Sərrac Musnəd kitabında, Əl-Müxlis Fəvaid kitabında iki səhih sənədlə Ayşədən rəvayət etmişlər. 13-cü rukun. Sonuncu təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə salavat demək. Fudalə ibn Ubeyd Əl-Ənsari radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişinin namaz qıldığını və Allaha həmd səna etmədən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat demədən namazını bitirdiyini gördü və dedi: "O tələsdi." Sonra onu öz yanına çağırtdırdı. Həm ona, həm də başqalarına üzünü tutub dedi.
Şeyx Əlbaninin dəlili kifayət qədər güclü dəlil sayılır məsələdə. Çünki Ayşə anamız radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin təşəhhüd duasını vəfatından sonra bu şəkildə insanlar əzbərlətməsi göstərir ki, deməli, o özündən edə bilməzdi. Görünür, buna icazə var idi, aydındır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən.
13-cü rukun. Sonuncu təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə salavat demək. Fudalə ibn Ubeyd Əl-Ənsari radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir kişinin namaz qıldığını və Allaha həmd səna etmədən, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm salavat demədən namazını bitirdiyini gördü və dedi: "O tələsdi." Sonra onu öz yanına çağırtdırdı, həm ona, həm də başqalarına üzünü tutub dedi: "Biriniz namaz qılarkən namazını Rəbbinə tərif deyib, ona həmd səna etməklə başlasın. Peyğəmbərə salavat desin, sonra istədiyi duanı etsin." Hədisin sənədi səhihdir. Sifətus Sələ, səhifə 182.
Və bu... Buyur.
Məktəbətul Məarif Nəşri, Tirmizi, Əbu Davud.
Və bu, caiz olan, mübah olan, şəriətin icazə verdiyi vəsilələrdir. Çünki bəzi bidat əhli Qurandan insanları şirkə aparmasıdır, Quran vasitəsilə. Çox qəribədir. Və şübhə gətirirlər. Ya eyyuhəl-ləzînə əmənu təqullâhə və bitəğu iləyhil vəsilə. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və Allah üçün vəsilə gətirin yaxınlaşmaq üçün. Caiz olan vəsilələr var və haram olan vəsilələr var. Bu məsələləri əqidə kitablarında və əqidə dərslərində dinləyəndə görəcəksiniz. Caiz olan vəsilə budur ki, dua edərkən dəst namazda olmaq, bu caiz olan vəsilələrdir. Qiblə istiqamətində durmaq, yəni duanın ədəbləri caiz olan vəsilələrdir. Nə qədər çox yəni vəsilə gətirsən, bir o qədər duanın qəbul olmasına səbəbdir. Sonra nədir vəsilələr? Əlləri açmaq. Sonra nədir vəsilələr? Allah Subhanahu Taala'nın ism və sifətləri ilə onu çağırmaq. Sonra nədir vəsilələr? İsm sifətlərini tələb olunan şeyə münasib etmək. Ya Razzaq ruzi, ruzi ver, Ya Rahman rəhmet, aydındır, Ya Rahim rəhmet, aydındır, Ya Vadud və s. Və sonra vəsilələrdən də biri nədir? Allah Subhanahu Taala həmd gətirmək və sonra onun rəsulünə salat və salam gətirmək. Aydındır, bu vəsilələrdir. Fikir verin. Və li yusalli alə-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm thumma yad'u bimə şə. Mənə deyir, idə salli ahadukum, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz namaz qıldığı zaman neynəsin? Allah təala həmd gətirsin. Allah təala həmd sənə gətirsin. Allah təala nəyə layiqdirsən və sonra onun elçisinə salat gətirsin. Yəni dua etsin. Ondan sonra istədiyini istəsin.
Bu hədisin sənədi səhihdir. Sifətus Sələ, səhifə 182.
Thumma yad'u bimə şə, həmin dediyi məsələdəki olan dəlildir. Yəni, namazda gələn dualardan əlavə istədiyini istəyə bilər namazda ikən. Təhiyyatda salamdan, qabaq, yəni, dörd şeydən sığınandan sonra. Çünki dörd şeydən sığınmaq duası namazın dualarındandır, sünnətdir, elhamdülillah.
Əbu Məsud deyir ki, biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanında oturmuşduq. Bir kişi gəlib onun qarşısında oturdu və dedi, Ey Allahın elçisi, sənə salam vermək qaydasını bilirik. Bəs namaz qılarkən sənə necə salavat deyək? Sənə Allahın salavatı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir an sustu. Hətta biz dedik ki, kaş ki o bu sualı verməzdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Siz mənə salavat deyərkən belə oxuyun. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyul ummi wa ala ali Muhammad.
İsnadı Həsəndir. İsnadı Həsəndir və ən məşhur nədir? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kəma sallaita ala İbrahim wa ala ali İbrahim. Və barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kəma barakta ala İbrahim wa ala ali İbrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bu da başqa rivayət. Buyur.
Faydalı məlumat. Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm deyilən salavatın ən yaxşısı Kəb ibn Ucrənin rəvayətidir. Rəvayətdə deyilir ki, biz dedik, Ey Allahın elçisi, sənə salam vermək qaydasını bilirik, bəs sənə necə salavat deyək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, mənə belə salavat deyin. Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed, kəmə salleytə alə Əli İbrahimə, innəkə həmidun məcid. Allahümme bərik alə Muhammedin və alə Əli Muhammed, kəmə bərakdə alə İbrahim, alə Əli İbrahimə, innəkə həmidun məcid. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə, Nəsai.
Və səbəb nə idi? Səbəb qavlu Teâlə Ahzab surəsində, İnnəllâhe və mələikətəhu yusallun alə nəbi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Həqiqətən Allah və mələkləri Allahın elçisinə dua edər, salavat deyər. Ey iman edənlər, siz də ona salat və salam söyləyin. Və dedilər ki, ya Rasulullah, sənə salam deməyi öyrəndik. Əs-səlamu aleykə ya Rasulullah. Və salat sənə necə edək? Yəni, necə sənə dua edək? Və Allah xüsus namazda və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə vəhy edildi onun keyfiyyəti və namazda bu şəkildə dua edilmək və Kəb ibn-i Ucranın rivayəti, salavat rivayəti ən səhi, ən mötəbər və ən gözəl mətinlərdən sayılır.
Və sonuncu rükun salam vermək. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, namazın başlanğıcı təmizliyidir, namazda artıq hərəkətləri haram edən təkbir etməkdir, artıq hərəkətləri halal edən isə salam verməkdir. Hədis Həsənun Səhih, Səhih Sünən İbn Məcə, Tirmizi, Əbu Davud İbn Məcə.
Və gəldi ki, Əssəlamu aleykum, rəhmətullah, Əssəlamu aleykum, rəhmətullah. Ya da ki, Əssəlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkətuhu, sağa, Əssəlamu aleykum, rəhmətullah. Ərkanlar haqqında fəsilimiz Əbu Malikin kitabına keçəcək gələn dərsdə. Bütün təfsilatı ilə inşallah və xırdalıqları ilə, məsələləri ilə gələcək. Allah subhanətələ istifadələrdən etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlik və sahbə əcməyin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.